Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radyosundasınız. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradyosu.com-da dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörtdə ya da TürkSatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Birinci saatda unutdum, anons etmədim, amma indi deyirəm, bizi həm də Web TV-də izləyə bilərsiniz. Azadlıq TV-də gəlirsiniz saytımıza azadlıqradyosu.com-a və sağ küncdə düyməni basıb bizi izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz ikinci saatin mövzusu iqtisadi artım yoxsa iqtisadi geriləmə statistika komitəsinin verdiyi bir məlumata iqtisadçılarla studiyamızın qonaqları ilə bir yerdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız iqtisadçı ekspertlər Kənan Aslanlı, Qadir İbrahimli, xoş gördük hər birinizi. Az sonra söhbətə Qubad İbadoğlu da qoşulmalıdır. Yəqin ki indi əlaqə yaradacağıq. Nə baş verir? Mən bir məlumatı çatdırım. Dövlət statistika komitəsinin dünənki məlumatına görə son 9 ayda, bu ilin 9 ayında ölkədə ümumi daxili məhsulun artımı ötən illə müqayisədə cəmi 0.5% təşkil edib. Komitə ölkə üzrə ÜDM-nin illik artım proqnozunu növbəti dəfə aşağı salaraq bildirir ki, bu il artım cəmi 0.9% təşkil edəcək, yəni il sonuna kimi. Bu da demək ki, müstəqil dövlətlər birliyi MDB məkanı üzrə ən aşağı göstəricidir iqtisadçıların fikrincə. Amma bunu da deyək ki, bir ay əvvəl Dövlət Statistika Komitəsi bildirmişdi ki, ilin ilk 8 ayında ÜDM-in artımı 1.1% təşkil edib, ilin sonunda isə 1.3% təşkil etməlidir. Və bir rəqəmi də çatdıraq ki, demək, ötən il dövlət büdcəsi müzakirə olunanda ümumi daxili məhsulun 5-6% təşkil edəcəyini proqnozlaşdıranlar da var idi. Bir əlgə, sual budur. Niyə belə, nə baş verdi ki, Statistika Komitəsi rəqəmlərdə dəyişiklik etdi və ya bu il iqtisadi artımın bu cür kəskin azalması nə ilə izah oluna bilər? Kənan bəy, sizdən başlayaq.
Necə istəyirsiniz?
Buyurun.
Çox sağ olun. Əsas mövzumuza başlamamışdan əvvəl bir qeyd etməyi özümə vicdan borcu bilirəm, o da ondan barək ki, qardaş Türkiyə yaz içindədir, matəm içindədir. Bütün şəhətlərə Allahdan rəhmət diləyirəm və mənəvi birliyimizi bir daha ifadə etmək istəyirəm. Azərbaycanda nə baş verir, Azərbaycan iqtisadiyyatında nə baş verir sualını ki, qoydunuz. Bu sual əslində ola bilsin son 9 aylıq nəticələrdən sonra bir qədər yeni kimi görsənə bilər ictimaiyyətə, ancaq ekspertlər arasında artıq uzun müddət edici bu həyəcan təbili çalınırdı ki, iqtisadi artım tempinin azalması və kəsrin azalması gözlənilir və biz bunu hər yerdə ifadə edirdik sizin studiyada daxil olmaqla. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu o demək deyil ki, 2006-2007-ci illərdəki o 25-35% iqtisadi artım templəri normaldir, xeyli o da normal deyildi, ancaq birdən bu cür kəskin azalma da normal deyil. Əsas faktor onunla ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun 48-50%-ni təşkil edən neft sektorunda, konkret olaraq neft hasilatında ciddi bir azalma var. 2010-cu ilin 9 ayında hasil olunan 38,6 milyon ton neftə qarşı bu ilin ilk 9 ayında 35,5 milyon ton neft hasil olunub və neft hasilatındakı azalma avtomatik olaraq neft sənayesində azalmaya və o da öz növbəsində ümumdaxili məhsulun tərkibində sənaye sektorunda azalmaya gətirib çıxardır və son nəticədə biz daha az, daha rəvan bir iqtisadi artım tempini görürük. Dolayısıyla qeyd olunan rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə əsas faktor məhz neft sektorundakı, neft hasilatındakı azalmadır. Qeyri-neft sektorunda isə əksinə artım proqnozlaşdırılır və ilk 9 ayın nəticələrinə görə də ən azı 8%-lik belə bir artım var. Yəni, qısaca desək, yenə də səbəb bu lənətlənmiş qara qızıldadır.
Kənan Aslanlı mövqeyri, Qadir bəy, siz eşidəsiniz.
Mən də həmkarım Kənan bəylə bu məsələdə tam razıyam. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox kövrək dayaqlar üzərində qurulub. O kövrək dayaqlar ondan ibarət ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir məhsulun çıxarılmasından və satış hasilatından və satışından gələn gəlirlər hesabından formalaşan bir iqtisadiyyatdır. Yəni, biz bildiyimiz kimi, ixracatın 93%-i neft sektorunun payına düşür, sənayenin təxminən 80%-dən çoxu neft sektorunun payına düşür, bugünkü büdcə 70%-dən çox neft sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, belə bir halda neft hasilatının ötən illə müqayisədə 7%, qaz hasilatının isə 13% azalması avtomatik həmin iqtisadi artımı hakimiyyətin çox öyündüyü bir göstəricini, yəni mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, çünki analogsuz inkişaf əsasən bu göstəriciyə əsasən müəyyənləşirdi, yəni ki, manipulyasiya bu göstərici ətrafında idi. Ancaq bugün həmin hakimiyyətin, yəni rəsmi təbliğatın əsas təbliğatın əsas komponenti olan həmin analogsuz inkişaf termini mənələ gəlir ki, artıq aradan çıxdı və bugün bəlli olur ki, Azərbaycan iqtisadi artıma görə nəinki dünyada, nəinki Avropada, hətta MDB-də yaxın bizim qonşularımız arasında belə çox aşağı göstərici, ən aşağı göstəriciyə sahibdir.
Aha, məlumat üçün bir məqamı deyək ki, Türkmənistanda ümumi daxili məhsulun həcmi 9,3, Özbəkistanda 7,8, Qazaxıstanda 5,9, Qırğızistanda 5,17% təşkil etməlidir, Rusiyada isə 4,5% olacaq. Ukrayna üçün də eyni göstərici deyilir. Bütün bunlar nə vəd edir? Bütün bu, yəni bu neft hasilatı azalır, ümumi daxili məhsulun da azalır. Nə vəd edir bu Azərbaycan əhalisinə, Azərbaycan vətəndaşına konkret olaraq? Qadir bəy.
Bilirsiniz,
üzr istəyirəm. Bu arada mən dinləyicilərə unutdum ünvanlarımızı deyim. Zəng eləsinlər 436-77-41 sayılı telefona, iqtisadçılarımıza suallarını versinlər studiyada. Bir də xatırladıram, 436-77-41 sayılı telefona, yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a internetdən yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 isə mobil telefonlardan SMS yollamaq imkanınız var. Buyurun, Qadir bəy.
Əvvəla ona qeyd edeyim ki, necə ki, bu iqtisadi artım, belə deyək ki, çox yüksək templərlə olanda, yəni iki ədəllə rəqəmlərlə ölçüləndə Azərbaycan xalqına, orta statistik Azərbaycanlıya bunun bir elə dəxili yox idisə, bugünkü həmin yenə də iqtisadi artımın ən aşağı səviyyəyə enməsinin də orta statistik Azərbaycanlıya bir elə əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, dəfələrlə bu efirdən də səslənib ki, ölkəyə daxil olan neft pulları geniş təbəqələrə arasında bölüşdürülmür. Çox məhdud bir çərçivədə bölüşdürülür və əhalinin böyük bir hissəsi bu bölgüdən kənarda qalır. Yəni, tövrükdə, ötürdükdə yaxın 2 ildə hesab etmirəm ki, bunun orta statistik Azərbaycanlıya birbaşa hansısa təsiri olsun, yəni ya negativ mənada. Ancaq hesab edirəm ki, bu göstəricinin ümumiyyətlə bu həddə çatması hardasa pozitiv bir məqamdır. Mən belə hesab edirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir.
Pozitivliyin nədədir?
Mən hesab edirəm ki, hökumət nəhayət məcbur olub ən azı bir
qeyri-neft sektorunun
bəli, qeyri-neft sektoru biraz o passivlikdən ayrılıb biraz aktivləşməyə məcburdur artıq. Çünki əgər Azərbaycanda hasilat tempi daha aşağı ensə, artıq bu geriləmə müşahidə olunacaq. Mən inanmıram ki, hökumət də həmin o rəqəmlərlə hansısa bir manipulyasiya eləmək imkanı olsun.
Amma Qadir bəy, Azərbaycan da neft ölkəsindən çox qaz ölkəsi kimi də tanına bilər. Prezident İlham Əliyev bu gün belə bəyanatlarla çıxış
edir. O hələ potensial, o hansısa gələcəkdə gözlənilən bir statusdur. Hələ ki Azərbaycan qaz ölkəsi deyil.
Qadir İbrahimlinin mövqeyini dinlədik. Nə vəd edir bu baş verənlər? Kənan Aslandı.
Mən önümüzdə 3 ssenari görürəm. Birinci ssenari ondan ibarətdir ki, neft hasilatındakı bu müvəqqəti azalma, mən belə hesab edirəm ki, bu müvəqqətidir. Çünki bütün beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən rəsmi hökumətin də proqnozlarında növbəti illərdən yenidən bir qədər artım, yəni bu ilin sonunda 45.6 milyon ton hasilat gözlənilirsə, növbəti ildə 46, daha sonra yenidən tədricən 50-yə yaxınlaşdırma proqnozları var və bu hasilatdakı artım paralel olaraq sizin qeyd etdiyiniz kimi qaz hasilatından daxil olmaların artması, qeyri-neft sektorunda ola bilsin qoyulan investisiyaların faydasını görməklə biz yenidən təbii ki, iki rəqəmli olmayacaq əvvəl kimi, ancaq illi yox, proqnozlaşdırılan qarşıya qoyulan o məqsədə uyğun olaraq 7-8 faizli bir iqtisadi artıma nail oluna bilər. Bu bir ssenaridir. İkinci ssenari sırf önümüzdəki müddətin əsas etibarilə dominant olaraq qeyri-neft sektorunun üzərində qurulması ssenarisidir ki, bu daha davamlı ola bilər, ancaq bizdə mövcud vəziyyətə baxanda bu bir qədər uzaq müddətli hədəf kimi görsənir. Çünki bizdə qeyri-neft sektoru birincisi ixraca yox, daxili istehlaka yönəlib, ikincisi qeyri-neft sektorunun prioritet sahələri tam davamlı deyil. Aqrar sahədəki böhranla bağlı çox müzakirələr aparmışıq. Turizm qeyd olunur. Turizm gəlirlərinin bütün dünyada həddən artıq həssaslığı, hətta neft gəlirlərindən də həssaslığı bunu iqtisadçılar bir mənalı vurğulayır. Və bizdə də bunun, bu istiqamətdə hələ də görüləsi işlər çoxdur. İKT sahəsi vurğulanır. Onunla bağlı ümumiyyətlə hələ belə deyim, mümkünsə binanın hələ fundamentini atmaq lazımdır. Çünki İKT innovasiya ilə bağlıdır və s. Bu ikinci ssenari. Üçüncü ssenari isə davamlı regres ssenarisi ola bilər. Yəni, elə bu həddə çox aşağı iqtisadi artım tempinin davam etməsi və yaxud da sıfırdan da aşağı həddə inməsi və bunun da mən ehtimalını az görürəm. Mənim daha böyük ehtimal verdiyim ssenari birinci ssenaridir. Yəni, böyük ehtimalla növbəti ildən həm neft hasilatı bir qədər artırılacaq, həm qaz hasilatının artıq biz faydalarını görəcəyik və neft qeyri-neft sektorunun indiki tempi ilə də 7-8 faizlik belə bir iqtisadi artıma nail olacaq. Bu nə üçün önəmlidir? Çünki hökumət rəsmi olaraq sənədlərində də qeyd edib ki, önümüzdəki 10 il ərzində ümumi daxili məhsulun nominal həcmini 2 dəfə artırmaq qarşı məqsəd kimi qoyulub. Bunun üçün də illi orta hesablı 7-8 faizlik, minimum 5-6 faizlik də bundan aşağı bir qədər kritik həddə olur. Bir iqtisadi artım tempi lazımdır. Yəqin ki, buna da nail olacaq. Nəyə görə neft hasilatının bugünkü azalması müşahidə edirik? Rəsmi elan olunan səbəb texniki səbəblərdir. Deyilir ki, BP Azərbaycan yataqlarda rekonstruksiya aparır. Ancaq mən bir ekspert kimi hesab edirəm ki, bu hökumətin düşünülmüş şəkildə və məntiqli şəkildə hasilatın müəyyən qədər stabilləşməsi və bir stabil həddə uzun müddət saxlanması siyasətidir. Və bunu yalnız ona görə etmirlər ki, bu tükənən sərvətlərdir və tükənən sərvətlər daha uzun müddət istifadə olunsun. Həm də ona görə edirlər ki, uzun müddətli hasilat hökumətin özü üçün də beynəlxalq zəmanət deməkdir.
Studiyadakı ekspertlərin, iqtisadçı ekspertlərin fikirlərini dinlədik. Qadir İbrahimli, Kənan Aslanlı öz fikirlərini dedilər. İndi telefon xəttində Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abətiniz xeyir.
Qubad bəy, Statistika Komitəsinin məlumatından xəbəriniz var. Yəni son 9 ayda ümumi daxili məhsulun demək ki, artımı 0.5% təşkil edir. Niyə belə? Səbəb nədir? İqtisadçılar öz fikirlərini dedilər ki, neft hasilatının azalması ilə bağlıdır. Sizin də fikirlərinizi öyrənərik. Buyurun.
Yəni, əslində, biz 5 ildə elə bunu deyirik və Statistika Komitəsi sadəcə olaraq 5 il ərzində bizim dediklərimizi təsdiq edirik. Yəni, biz gözlədiklərimiz baş verib, qeyri-adi bir şey baş verməyibdir. Nədən baş verdiyini də çox sadə izahı var. Yəni, ölkədə həm ümumi daxili məhsulda, həm ixracatda, həm büdcə gəlirlərində, harda bütün iqtisadi göstəricilərdə əsas effekt, əsas təsir yayıldı ancaq neft sektorundan və ümumi daxili məhsulun artımında da ən böyük bilirsiniz ki, paya malik olan, hətta bu barədə bir Havayeto fondunun hesablamaları da var idi 1996-2006-cı illər ərzində. Biz bunu Kənan bəylə bərabər apardığımız tədqiqatda da qeyd eləmişik. Əsas effekt kapital effektiydi. Yəni ölkəyə neft sektoruna böyük investisiyalar gəlirdi və bu investisiyalar hesabına ümumdaxili məhsulda təbii ki, müəyyən artımlar baş verirdi. İxracat artırdı, ümumdaxili məhsulda böyük paya malik idi. İndiki halda neft hasilatının azalması əsas faktordur. Amma bütün bunlara baxmayaraq bir şeydə nəzər almaq lazımdır ki, neft hasilatı azalsa da əslində amma xarici ticarət saldosu artıbdır. Yəni bu deməkdir ki, ümumdaxili məhsulda xalis ticarətin payı əvvəlki ilə müqayisədə çoxdur. Yəni bu baxımdan mən deməzdim ki, yeganə faktor neft sektorundakı hasilatın azalması ilə bağlıdır və bunu Azərbaycan hökuməti məqsəd yönlü şəkildə ağırlı qaydada həyata keçirir ki, birdən-birə böyük belə deyək ki, ciddi enişlərlə üzləşməsin. Əslində indi rəsmi statistik məlumatlarda bu il gözlənilən 45.6 milyon ton neftdir ki, bu da əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 5.2 milyon ton az olacaq. Eyni zamanda qaz hasilatı da azalır. Bu da 26.2 milyard kub metrdən 25.3 milyard kub metrə qədər azalması gözlənilir. Amma düşünürəm ki, digər sektorlarda da, qeyri-neft sektorunda, xüsusilə də servisdə bizim gözləntilərimiz baş vermədi. Yəni, bu ola bilər ki, bu ilki kənd sərvatında əvvəlki ildəki tənəzzüm nəzər alaraq artım olsun, amma nəzər almaq lazımdır ki, xüsusilə də tikintidə və digər sektorlarda artım baş versə də, amma bütövlükdə yeni yaradılmış dəyər o qədər də deyək ki, çox olmadı. Və mən çox belə deyərdim ki, rəsmi statistik məlumatlarda çox təzadlı informasiyalar da görürəm.
Nə də olar, bölüşəmsin.
Məsələn, il ərzində, 29 ay ərzində Azərbaycanda ət istehsalı söhbət dirisəkidə deməli, ətdən gedir. Ət istehsalı təxminən 333 min ton artıbdır. Amma eyni zamanda ətin qiymətlə bağlaşıbdır. Yəni, bu baxımdan mən eyni zamanda istehlak xərclərinə də baxdım və istehlak xərclərində də artımlar var. Və bu ola bilər ki, digər effektlər var. Deyək ki, korrusiyanın effektinin nəticəsi ola bilər. Məsələn, il ərzində əgər kənd sərvatındakı vəziyyəti təhlil eləsək, görəcəyik ki, il ərzində azalan məhsullardan biri bu yumurta istehsalıdır və Azərbaycanda yumurta istehsalı 15.9% azalıbdır. Yəni, bu azaldığı halda Azərbaycanda yumurtanın qiyməti də ucuzlaşıbdır. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatında belə rəqəmlər həqiqətən də normal belə deyək ki, bazar sisteminin, industriyaların işləmədiyini göstərir.
Qubad bəy, çox maraqlı məqamlara diqqət çəkirsiniz. Məsələn, 333 min ton, səhv edəməsən, belə dedisə, ətin istehsalı artıb, amma ətin qiyməti artır. Yumurta istehsalı 15%-dən çox azalıb, amma qiymət ucuzlaşır. Necə olur, bunu necə izah eləmək olar?
Yəni, bu onu göstərir ki, əvvəla statistikaya inanmaq düzgün deyil. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlər və ət istehsalının artması kənd sərvatında ümumi istehsalının artması deməkdir. Əslində qalsa, həqiqətən də 333.6 min ton 9 dəyərsində ət istehsalı artıbsa, bu demək ki, ən azı ətin qiymətində də müəyyən normalar. Ola bilər, mən demirəm ki, qiymət artımına təsir göstərən yalnız təklif göstəricilərdir. Burada tələbin də qeyri-qiymət amilləri var. O cümlədən ola bilər ki, ət istehlakı artıbdır, əhalinin gəlirləri çoxalıbdır. Amma digər göstəricilər də təhlil edəndə o baş verməyibdir. Bəs onda nədən birdən-birə qiymət bağlaşması getdi? Və burada mən iqtisadiyyatdakı bu prosesləri Azərbaycandakı mövcud olan monopoliyalar və eyni zamanda gizli iqtisadiyyatın xüsusi çəkisinin çox olması və eyni zamanda korrupsiyanın miqyasların genişlənməsi ilə mən izah edirəm. Və mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda biz Gutman metodu ilə gizli iqtisadiyyatının səviyyəsini hesabladıq və 66.5% ümumdaxili məhsulda gizli iqtisadiyyat paya malikdir. Yəni, bu istiqamətdə hökumətin həm anti-insafçı, həm anti-filiasiya, anti-korrupsiya, gizli iqtisadiyyatın legallaşdırılması sahəsindəki tədbirləri davam etməyincə və Azərbaycanda normal bazar institutları fəaliyyət göstərməyincə belə təzadlı şeylərlə bir çox rastlaşacaq. Çünki yenə deyirəm ki, bu Azərbaycanda eyni zamanda deyək ki, statistikanın özünün ciddi problemləri yaşadığını göstərir. Amma mən inanıram, həqiqətən də bəlkə də statistikanı düzgün aparsa 4.5% artım yoxdur. Bəlkə də Azərbaycanda tənəzzül var. Çünki makroiqtisadi statistikanın özündə də müəyyən mənada bürüsləşməyə ehtiyac var. O baxımdan bəlkə də, yəni bu statistika ilə Azərbaycandakı iqtisadiyyatın vəziyyətini dəyərləndirməyin mən tərəfdarı deyirəm. Amma biz əvvəldən də bilirdik ki, bu götürülmüş iqtisadi kurs son nəticədə Azərbaycanda sürətli artımlardan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının başa aşağını getməsini davam etdirəcək və iqtisadiyyatı tənəzzülə gətirib çıxaracaq.
Qubad bəy, sizdən əvvəl Qadir İbrahimli danışırdı, fikirlərini deyirdi. Deyir ki, əslində neft hasilatının azalması bəlkə də pozitiv bir məqam ola bilər. O mənada ki, qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyə başlaya bilər. Bu fikri, bu qənaəti bölüşürsünüz mü? Əslində siz ona münasibət bildirdiniz müəyyən mənada, amma mən istəyərdim ki, birbaşa cavab almaq istəyirdim sizdən. Buyurun.
Bilirsiniz, məsələ bundan ibarət ki, neft hasilatının artımı da qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi impuls verə bilərdi. Yəni, neft sektorunun bilirsiniz, inkişafı o deməkdir ki, neft sektorunda texnologiyalar yeniləşir, neft sektoruna əlaqəli sektorlarda xidmət, nəqliyyat, rabitə, digər belə kifayət qədər geniş imkanlar yaranır və bu neft sektorunun ətrafında formalaşmış bir struktur, bir sahə son nəticədə də neft sektoruna minnətdar olmaqla inkişafa nail olur, çünki oradan sifarişlər alır. Əgər bugün neft sektorunun azalmasının qeyri-neft sektorunun altında təsirini biz proqnozlaşdırırsa, burada yeganə faktor ondan ibarət ola bilər ki, bəlkə Azərbaycanda bu bizim iqtisadiyyatı idarə edənlər başının altına yastıq qoyub indiyə kimi arxayınçılıqla, neftdən gələn gəlirlər hesabına, onlar belə deyək ki, onun bölüşdürülməsi ilə məşğul olurlar. Onlar ola bilər ki, ayrılsınlar və düşünsünlər ki, bu hasilat azalacaqsa, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşəcəksə, onda bu gəlirlərin də səviyyəsinə təsir edəcək. Bəlkə gəlirlərin əldə olunması üçün başqa yollar var və bu yolların da bu istiqamətdə də alternativ qeyri-neft sektoru da ola bilər ki, o halda qeyri-neft sektoruna diqqət arta bilər. Amma bugün Azərbaycanda sahibkarlıq sektoru, bir də azad sahibkarlıq tənəzzüldədirsə və ölkədə indi bugün həm də demək, biznesin başlanması ilə bağlı indeksi açıqladılar və məlum oldu ki, hətta bir sıra göstəricilər üzrə, düzdür, ümumi göstəricilər üzrə iş birlə irəliləmişik, amma çox vacib göstəricilər üzrə Azərbaycanda yenə də biznesin problemləri qalır. O cümlədən tikintilərə lisensiyaların alınması və sərhəd yanı ticarət məsələləri, biznesin elektrik təminatı məsələləri və biznesin başlanması, biznesdə deməli digər kreditlərə çıxış məsələsi yenə də problem olaraq qalır. Yəni bunların problem olduğu bir şəraitdə mən qeyri-neft sektorunda ciddi dəyişikliklər proqnozlaşdırmıram. Düzdür, indiki statistik məlumatlara görə qeyri-neft sektorunda artım 7% olubdur, 8.2% olub, amma deməli qeyri-neft sektorunda 8.2% və neft sektorunda 7% azalma olubdur. Məsələn, götürək sənayeni, sənaye düz azalması daha çox neftin hesabına baş verir, amma sənayedə də söhbət 3.2% azalmadan gedir neft sektorundakı hasilatın aşağı düşməsi səbəbindən. Yəni, mən düşünürəm ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı azad iqtisadiyyatdan keçir, iqtisadiyyatın liberallaşmasından keçir və eyni zamanda bazar institutlarının yaranmasından keçir. Bu isə reformalarla mümkündür. Hər hansı bir iqtisadiyyatdakı o struktur dəyişikliyi, neft hasilatının azalması, dünya bazında qiymətin aşağı düşməsi, qlobal maliyyə böhranları ola bilər ki, müəyyən impulslar versin, amma bunun inkişaf etdirilməsi bu hökumətdən asılıdır. Bu hökumət reform olaraq getsə, bu hökumət həqiqətən də ölkədə azad iqtisadiyyat formalaşdırsa, onda o zaman qeyri neft sektoru inkişafa məruz qala bilər. Yoxsa dövlət hər məsələlərlə məşğuldur. İşığı da o təmin eləyir, qazı da o təmin eləyir, suyu da o təmin eləyir. Ölkədə ixracatın 95%-ni dövlət müəssisələri həyata keçirir. Bu halda Azərbaycan qeyri-neft sektorunda əsas inkişafa təkan verəcək özəl bölmənin vəziyyətini düşünmək bu dərəcə çətin deyil. Yəni, vəziyyət həqiqətən özəl bölmək üçün çox pistir.
Qubad İbadoğlu'nun dedikleri və siz bir qədər əvvəl bu mən dinləyicilərimizə deyim söhbət hansı hesabatdan gedir de, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Doing Business 2012 hesabatını açıqlayıb. Azərbaycan həmin siyahıda 66-cı yerdədir. Ötən 69-cu yerdəydi. Amma hesabatın içərisində bəzi ziddiyyətli məqamlar var. Ondan bağlı ayrıca danışacaq studiyadakı ekspertlərimizlə. Mən Qubad bəy sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, tədbirdən ayrılıb bu söhbətə qoşulmuşuz.
Təşəkkür edirəm. Həmkarlarımı da salamlayıram və onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Çox sağ olun. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu idi və bu arada dinləyicilərimiz studiyada gedən söhbətlə bağlı SMS-lərini yolluyorlar. Dinləyicimiz yazır, kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, ola bilsin indi yolun bir kilometrini 30-40 milyon manata yox, 20-30 milyon manata salacaqlar. Xalqa heç bir dəxli yoxdur bu artımın və ya azalmanın. Dinləyicimiz yazır bunu və başqa bir dinləyici, Seymur imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, mənə neftin bu millətə nə xeyri var? Neftin pulu məmurların cibinə gedir, yazır dinləyicimiz. Yenə Seyran imzalı dinləyici yazır ki, onsuz da neftin hasilatının azalıb çoxalmasının bizlər üçün fərqi yoxdur. Bir qrup məmurun əlindədir neftin pulu. Təxminən 3 SMS, 3-ü də eyni ovqatda, eyni ruhda yazılıb. Şərh eləmək istəyərsiniz mi bu SMS-ləri, yoxsa keçək başqa mövzuya?
Yox, qısaca onu demək olar ki, yəni ki, o SMS-lərin hər bir kifayət qədər həqiqət yükü olan ifadələr işlədilir bizim dinləyicilər. Mən onların fikirlərini bölüşürəm, yəni onları haqlı sayıram.
Qadir İbrahimin dedikləri və mən bir məqama diqqət çəkmək istəyirdim. İnflasiya 9 ayda artıb və 2 rəqəmli olacağı gözlənilir. Demək, oktyabrın 1-nin məlumatlarına görə 8.4% olduğu açıqlanıb. Necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Təbii ki, qiymətləndirmə, yəni Azərbaycanda mən MDB ölkələrinin və inflyasiya göstəricilərinə bir nəzərdən keçirdim. Məlum oldu ki, Belarusu çıxmaq şərti ilə ən yüksək inflyasiya tempi MDB-də Azərbaycandadır. Yəni, bu inflyasiya tempi səviyyəsi Rusiyada 4.1% idi, Ukrayna 4.7% idi. Azərbaycanın yəni yaxın ticarət tərəfdaşları olan ölkələrdən mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Yəni, Qazaxıstanda 5.7% idi, ancaq onlardan ən yüksək göstərici Azərbaycanda qeydə alınıb, yəni 8.4% haradasa və bu təxmini hesablamalara görə bu ilin sonuna qədər təxminən 11-12% qədər qalxa bilər və bu da həmin inflyasiyanı doğuran səbəblər əsasən Düzü, burada müəyyən qədər çox az təsir edən faktor var, idxal olunan inflyasiya, yəni idxal malları ilə ölkəyə gələn inflyasiya var. Bunun 8-i mən harasa 10-15% hesab edilir, amma əsas söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda monopoliyalaşma, iqtisadiyyatın monopoliyalaşması ona yatırıb çıxarır ki, Azərbaycanda bir gün bazarın bütün segmentləri həmin monopoliyaların sərt təsiri altındadır, total nəzarəti altındadır və həmin monopolistlər də istədikləri vaxt istədiyi qiyməti qaldıra bilirlər. Məsələn, elə ətin qiymətini götürək, ətin qiymətini son bir neçə ayda kifayət qədər bağlaşdı.
Son üç ayda
bir kifayət qədər bağlaşdı və kifayət qədər məhsulların adını saymaq olar. Mən sadəcə olaraq vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni, bununla bağlıdır ki, Qubad bəyə tamamilə düzgün qeyd elədi ki, rəsmi istatistikaya görə ölkədə əsas istehsal artıb. Ancaq
qiymət də artıb.
Bəli. Yəni ki, bu... Bir daha onu göstərir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bununla bağlı izahat verdi ki, ölkə qida yem məhsulları, yəni heyvandarlığın inkişafı üçün zərurlü olan yem məhsullarının maya dəyəri artdığından həmin qiymətlər artıb. Ancaq biz araşdırma, bizim təşkilatın araşdırmaları sayəsində bəlli oldu ki, həmin yem məhsulları, yəni heyvandarlığın inkişafı üçün zərurlü olan yem məhsullarının qiymətində artım baş verməyib. Həmçinin idxal olunan həmin yem məhsullarının qiyməti artmayıb.
Amma belə deyək ki, bununla bağlı rəsmilərdən müxtəlif mövqelər gəlirdi. Hətta bəziləri deyirdi ki, qiymət artmayıb, bunu bəzi öz başınalıq kimi qiymətləndirirdilər və bildirirdilər ki, əhaliyə müraciət edirdilər ki, baha qiymətə ət almayın, belə müraciətləri. Yəni bir mənalı deyək ki, şəhərlər gəlirdi.
Kənd təsərrüfatı nazirliyi bunun monopoliya ilə əlaqələndirilmişdi. Yəni möhtəkirlərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilmişdi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə harda haqq qazandırdı həmin bahalaşmaya. Ancaq mən elə hesab edirəm ki, buranın çox sadə izahı var. Əgər tələbin artdığı şəraitdə, istehlak artımında xüsusi artım baş vermirsə, yəni istehlak artmırsa, qiymətlər artsa, bu birbaşa həmin o korrupsiyanın, üzr istəyirəm, həmin monopoliyanın, həmin insarçılığın yaratdığı problemlərdir ki, hansı ki, bugün istehlakçılar həmin problemlərlə üzləşirlər.
Dinləyicilərimiz yazsınlar öz fikirlərini bununla bağlı. Efir ətişarəsi azadlıq rədiyəsi nöqtas 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. 050-744-1017 sayılı telefona isə mobil telefonlardan SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var. Və Kənan bəy, inflyasiyanın artması ilə bağlı, inflyasiya ilə bağlı istəyirdim sizin də mövqeyinizi öyrənək və sonra keçək o hesabata, sahibkarlıqla bağlı hesabata qiymətləndirək.
İlk öncə deyim ki, inflyasiyada da o Qadir bəyin qeyd etdiyi ithal inflyasiyasının rolunu heç də azaltmaq olmaz. Birincisi, bir sıra valyutalar, xüsusən avro son vaxtlar bahalaşma trendi göstərir. İkincisi isə Azərbaycan elə bir ölkədir ki, ithalının strukturu ixracın strukturundan daha zəngindir. Sadə dillə desək, təqribən 1800 adda məhsul ixrac edirik dünyaya, 5800 adda məhsul ithal edirik dünyadan. Dolayısıyla biz tələbatlarımızın, ehtiyaclarımızın mühüm qismin daxili istehsal yox, ithal hesabını edirik və buna görə
1800 adda ixrac olunur Azərbaycandan məhsullar, 5800 adda isə
ithal olunur. Və burada nə problem var? Bayaqdan qeyd olunur qeyri-neft sektoru. Mən artıq qeyri-neft yox, Azərbaycan üçün prioritet kimi qeyri-xammal xammal sektorlarının inkişafını görürəm. Yəni, Azərbaycanda bilirsiniz, yəni ixrac olunan 10 əsas məhsul qeyri-neft sektoru yanaşması ilə yanaşsaq və neft və neft məhsullarını çıxsaq, qalan 8 məhsulun da hamısı xammaldır. Pambıq mahlucudur, qara metallardır, alüminiumdur və s. və s. Ya xammaldır, ya da, üzr istəyirəm, yarım fabrikatlardır. Xammal və yarım fabrikatlar ixracına köçlənmək isə iqtisadiyyatın o davamlı innovasiya bazalı, bilgi bazalı o davamlı inkişafını bir qədər ləngidir. Yəni, dolayısıyla dünya iki model tanıyır. Ya sizin iqtisadiyyatınız xammal ixrac üzərində qurulmalıdır, ya yüksək texnologiyalar ixrac üzərində qurulmalıdır. Yəni, birincini seçir isə bilməliyik ki, bunun riskləri var və bunun risklərini artıq biz görməyə başlayırıq. İkinci istiqaməti inkişaf etdirmək üçün nə lazımdır? Yəni, necə edə bilərik ki, nə vaxtsa biz də yüksək texnologiyalar ixrac edək? Məsəl üçün, keyfiyyətli bir notebooklar ixrac edək dünya və s. Bu isə, yüksək texnologiyaların ixracı isə hamı bilir ki, elmdən, tədqiqatdan və innovasiyadan keçir. Bizdə isə bu sayədə ciddi problem var. Bir dənə müqayisəni verim, ondan sonra qısa şəkildə istəyirsiniz keçərik hesabat məsələsinə. O da ondan ibarətdir ki, UNESCO-nun son hesabatı oldu 2010-cu ilin yekunları ilə bağlı dünya ölkələrinin innovasiya xərclərini müqayisə edirdi və orada göstərilirdi ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan öz iqtisadiyyatının ümumdaxili məhsulunun cəmi 0,17%-ni ayırır innovasiya xərclərinə, buna beynəlxalq miqyasda R&D deyirlər, Research and Development xərclər, yəni tədqiqat və inkişaf xərcləri, dolayısıyla innovasiyadan söhbət gedir. Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumdaxili məhsulunun 0,17%-ni ayırır bu istiqamətə. Gürcüstan ayırır 0,18%-ni, Ermənistan ayırır 0,21%-ni. Ona görə biz bəzən təəccüblənirik ki, necə olur ki, yəni bizim bu qədər sərvətimiz var, amma son nəticədə baxanda görürük ki, bir sıra əsas aparıcı keyfiyyət parametrləri üzrə Ermənistanın eyni səviyyədəyik. və hətta bir neçə bu cür parametrlər üzrə Azərbaycanı keçirlər. Demək ki, burada kəmiyyət və keyfiyyət faktorlarının bir-birindən ayırmaq lazımdır. Yəni, mən də o fikirlən razıyam ki, iqtisadi artım hələ hər şey demək deyil və iqtisadi artımla iqtisadi inkişafı bir-birindən ayırmaq lazımdır. Burada çox maraqlı bir məqam var. Burada gözləntilərin bir qədər şişirdilməsindən söhbət getdi. Necə ki, 2006-2007-ci ildə yüksək iqtisadi artım tempo olanda bunu hökumət tərəfdən çox şişirtmək lazım deyildi. Çünki biz o vaxt dünya lideri olanda bizdən sonraki ölkələr Qabon idi, Efiopiya idi və s. və s. Yəni, az inkişaf edilmiş Afrika və bəzi Asiya ölkələri idi. Dolayısıyla bu böyük bir uğur deyildi. Çünki sizin baza göstəriciniz o qədər aşağıdır ki, daha sonra hər bir istehsalda kiçik bir artım belə sizin faizinizi artırır. Və eyni ilə əgər o vaxt o şişirdilməsəydi, bu iqtisadi artımın bu qədər azalmasına bağlı bu qədər neqativ gözləntilər yaradılmazdı və hökumət izah edə bilər ki, yəni olur, belə də olur, belə də olur, əsas o da minus həddinə keçməyək və bunun özü də bir normallaşma ola bilər. Dolayısıyla burada bir gözləntilərin də yanlış şişirdilməsi və idarə olunmasından söhbət gedir. O ki, qaldı hesabata, mən o hesabatla tanış oldum.
Hesabata keçməmişdən əvvəl o sizin dediyiniz rəqəmlər diqqətimi cəlb etdi. Bu innovasiyalara ayrılan vəsait ki, ümumi daxili məhsulun 0.17%
ayrılır.
17% ayrılır. Halbuki Gürcüstan daha artıq ayırır.
Və Ermənistan da Cənubi Qafqazda liderdir. Biz bəzən öz rolumuzu şişirdirik. Mən sizə bir dənə fakt deyim, ondan sonra keçək, çox maraqlıdır. 2 il bundan əvvəl Vaşinqtonda Dünya Bankının bir konfransındaydıq. Dünya Bankının rəsmi yeganə bir nəşri var idi Cənubi Qafqazla bağlı və onun bookshopunda lap belə ön cərgələrin birinə qoymuşlar və adı belə idi: The Tiger of South Caucasus, Cənubi Qafqazın pələngi. Mən uzaqdan görəndə kitabı şübhə etmədim ki, bu Azərbaycan haqqındadır. Kitabı götürdüm, gördüm Ermənistan iqtisadiyyatı haqqındadır. Dolayısıyla biz məsələlərə real baxmalıyıq və real innovasiya, bilgiyə və elmə sökənən iqtisadiyyatımızı qurmaq istiqamətində fikirləşməliyik. Yoxsa bu gün biz bütün elmə növbəti ilin büdcəsində 122 milyon manat can vəsait nəzərdə tutmuşuq. Bu lap belə nazirliklərin ən belə zəif infrastruktur proyektlərindən də aşağı bir məbləğdir.
Qadir bəy.
Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda həmin vəziyyət dətdir, hətta biz Ermənistanla da belə uduzuruq, ancaq gəlin real danışaq. Yaxın 10 ildə həmin biz texnologiya ixraz edən ölkəyə çevrilə bilməyəcək. Real danışmaq lazımdır. Yəni, birinci, Azərbaycanda elm sektoru hələ kifayət qədər güclü dayaqlar üzərində inkişaf eləmir. Yəni, elmə maraq Azərbaycanda demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Daha çox diplom xəstəliyi var cəmiyyətdə. Yəni, elmlə məşğul olmaq, fundamental elmlə məşğul olmaq marağı aşağı səviyyədədir. İkinci də Azərbaycanın gerçək potensialına, gerçək durumuna, indiki durumuna uyğun olaraq siyasət yürütməyin tərəfdarıyam. Bundan bağlıdır ki, biz yaxın vaxtlarda, ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan aqrar ölkədir. Yəni, bir çox Azərbaycanda böyük neft gəlirləri əldə etməsə, Azərbaycanın sənaye ölkəsinə çevrilməsi demək deyil. Bugün işdəki əhalinin çox az bir qismimiz sənaye sektorunda çalışır. Əhalinin böyük bir, ən çox işlədiyi sektor aqrar sektordur. 40% əhalinin. İşdəki əhalinin 40% aqrar sektorunda çalışır. Biz çalışmalıyıq ki, həmin o aqrar məhsulların ixracı ilə dünya bazarlarından çıxa bilək. İxracatı əsasən kənd sərfatı məhsulları üzərində biz artıra bilərik.
Yəni, Azərbaycan, Yaponiya, Koreya kimi ölkələrin özünü
yaxın 10 ildə mən bunu biraz açığın deyim sizə, qeyri-real hesab edirəm.
Burada qısaca qeyd edeyim. Yəni, yaxın 10 ildə qeyri-real olduğuna görə mən deyirəm ki, bir iş görməliyik ki, bu real olsun.
Yox, yəni, təbii ki, iş görülməlidir.
İkinci, Azərbaycanın çox böyük insan resursları ehtiyatı var. Həqiqətən biz bunu dünyanın gəzində hər yerdə görürük. Əgər bu gün NASA-da Azərbaycanlı çalışırsa, bu gün California Berkeley Universitetində Azərbaycanlı tədqiqatçı varsa, bu gün Türkiyənin o texnologiyaların elmi bazasını formalaşdıran o bir neçə yarı məxfi qurumlarında Azərbaycanlı modelləşdirmə mütəxəssisləri işləyirsə və yüzlərlə bu cür kadrlar dünyanın hər tərəfinə səpələnmişsə, onlar həmişə formal və qeyri-formal deyirlərsə ki, normal bir mühit olsa biz ölkəmizə qayıtmağa hazırıq. Demək ki, bunu edə biləcək bu texnoloji çevrilişi, mən hətta deyərdim, bu texnoloji inqilabı Azərbaycanda edə biləcək beyinlər var və onların bir çoxu Azərbaycandan kənardadır, bir çoxu ölkədədir. Sadəcə olaraq onlara sərmayə qoymaq lazımdır və bu mühiti formalaşdırmaq lazımdır. Söhbət bundan gedir. O ki, qaldı...
Dedikləriniz təklərdir, ayrı-ayrı fərdlərdir.
Yəni, bütün bu işlərin müəllifi ayrı-ayrı fərdlər olur. Yəni, o fərdlər gəlir. deyir. Yəni bunu qeyri-real fikirləşmək lazım deyil. Bu gün o Silikon vadisinin möcüzəsi o laboratoriyalardadır. Orada tədqiqat laboratoriyası var. Orada da siz dediniz fərdlər işləyir. Onların ətrafında öz tələbələri var, PhD-lər var, qruplar var və s.
Rusiya da buna cəhd edir, amma hələ yarada bilir mi bunu?
Rusiyanın
böyük ənənəsi olan
Rusiyanın artıq kifayət qədər nailiyyətləri var. Artıq kifayət qədər nailiyyətləri var və Rusiyanın bir qədər iddiası böyükdür. Onlar nanotexnologiyadan tutmuş kosmik texnologiyaya qədər bütün sahələrdə eyni vaxtda nəsə etməyə çalışırlar. Azərbaycan isə bir qədər o klaster yanaşmasına getməlidir və bizim üçün real olan bəzi sahələri götürməliyik. Bir neçə il bundan öncə California Berkeley Universitetindən tədqiqat qrupu Azərbaycana təklif etmişdi ki, gəlin Azərbaycanda, Bakıda Xəzər Texnologiya İnstitutu yaradaq California Berkeley Universiteti ilə bir yerdə və burada bəzi xüsusən kompüter texnologiyalarının, yeni nəsil kompüter texnologiyalarının o elmi bazası ilə bağlı laboratoriyalar quraq və s. Onlar Azərbaycanda o potensialı görmüşlər. Təəssüf ki, o təkliflər, belə demək mümkünsə, axıra çatmadı. Və bir də nəyi demək istəyirəm, o kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşmaqla bağlı. Təbii ki, kənd təsərrüfatı önəmlidir, çünki məşğul əhalimizin ən azı 40% o sahədə çalışır. Ancaq bir mənalı şəkildə unutmaq lazım deyil ki, iqtisadiyyatda məşhur Prebisch teoremi var. Yəni, uzun müddətli dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları həm az texnoloji tutumlu olduğuna görə, həm o qiymətin uzun müddətli dövrdə istər-istəməz regresə gedəcəyinə görə həmişə sənayiyə və yüksək texnologiyalara uduzur. Bu bir mənalıdır.
Cavab vermək istəyirsinizmi, yoxsa...
Vaxt baxımından elə vermiş. Axırda bir-iki cümlənin fikrimi...
Yox, buyurun, imkanınız var, amma bundan sonra keçirik həmin hesabatla bağlı fikirlərinizə alaq.
Yox, mən sadəcə olaraq geniş mübahisə etmirəm Kənan bəy ilə, yəni onun fikirlərini harbasa bölüşürəm, ancaq mənə elə gəlir ki, biz daha real olan sektorlar üzərində, sektorlara sərmayə qoymaq haqqında düşünməliyik. Bugün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, güclü kənd təsərrüfatı potensialı varsa, biz güclü emal sənayesini yaradıb, həmin məhsulları xarici bazarlara çıxarda bilərik. Və bu daha realdır. Və mən hesab edirəm ki, biz daha real olana hələ ki getməliyik. Həmin o bizim hansısa bir texnoloji müasir texnologiyanın ixracına isə mənə gəlir ki, yaxın 10 illiklər lazımdır onu gözləməyə.
Amma kənd təsərrüfatını da irəli aparmaq üçün müəyyən mənada elm lazımdır, yeni texnologiyalar lazımdır.
Təbii ki, həmin hazırda hələ həmin texnologiyaları idxal etməklə mənə gəlir ki, indiki bizim Azərbaycan elm potensialını nəzərə alıb mən deyirəm, daha faydalı olar.
Qadir İbrahimin fikirləri idi və keçirəm bəyək haqqında Qubad İbadoğlunun ötəri danışdığı bir hesabat haqqında Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Doing Business 2012 hesabatını hazırlayıb və Azərbaycan keçənki hesabatla müqayisədə 3 pillə irəliyib 69-cu yerdən 66-cı yerə gəlib. İlk baxışdan yaxşı nəticədir, amma hesabat demək hesabatın içərisində bəzi məqamlar var ki, ürək açmaya bilər. Dünyada iş görməyə ən asan ölkə Singapur, ən çətin ölkə Çaddır. Bu məlumatı verim hesabatla bağlı. Gərək konkret Azərbaycanla bağlı. Azərbaycanın adı bir sahədə liderlər sırasındadır. Bu da əmlakın qeydiyyatı alınmasının sadəliyidir. Yəni hesabatda Azərbaycana dünyada 9-cu yer verilibdir. Azərbaycanda ən çətini tikintiyə icazə alınmasıdır. Bu siyahıda Azərbaycan 172-ci yerdədir. Tikintiyə icazə almaq üçün 30 proseduradan keçmək lazımdır və 30 qapı döyməlisən. Buna 212 gün vaxt gedir. Ancaq hesabata görə Azərbaycanda tikintiyə icazədən də çətin var. Bu da işıq məsələsidir. Yəni həmin obyektinə işıq çəkilməkdir. Bu da bunun üçün 9 icazə tələb olunur, amma bunları alıb qurtarmağa 241 gün vaxt gedir. Bu sahədə Azərbaycan 173-cü yerdədir. Azərbaycanda biznesdə digər çətin sahəni isə çoxları bilir. Bu xarici ticarətdir. Hesabatda sərhəddə keçməklə ticarət, yəni ixrac, idxal sahəsindəki vəziyyətə görə Azərbaycan 170-ci yerdədir. Mal gətirməyə 10, çıxarmağa 8 sənəd tələb olunur. Sənədləri hazırlayıb mal idxal etməyə 42, ixraca isə 38 gün vaxt lazımdır. Singapurda isə tutaq ki, mal ixracına 5 gün, mal gətirməyə 4 gün vaxt verilir. Bu müqayisə üçün deyək. Demək, bu məlumatları çatdırın və iqtisadçı ekspertlər buna rəy versinlər. Necə bilirsiniz, bütün bunlardan sonra nə demək olar Azərbaycanda azad sahibkarlıqla məşğul olmaq asandır, yoxsa...
Təbii ki, çətindir. Və bir çətindir, əslində həmin hesabat bizim indiyə kimi dediklərimiz tezislər əsasında mən deyərdim, haradasa formalaşıb. Yəni mənə orada bir şey qaranlıq qaldı ki, Azərbaycanda əmlakın qeydiyyata alınması asandır. Mənə də gəlir ki, bu gün ən çətin məsələ elə Azərbaycanda əmlakın qeydiyyata alınmasıdır. Azərbaycanda özəl mülkiyyət üzərində həmin sahibi hüququnun tanınması ən çətin məsələlərdən biridir. Mən necə Azərbaycan orada 9-cu yerə çıxıbsa, o şəxsən mənim özümə də qaranlıq qaldı. Ancaq digər nominasiyalar üzrə, digər kriteriyalar üzrə mən tam razıyam. Yəni bu hansı nədən ibarətdir? Azərbaycanda tikintiyə təbii ki, icazə almaq üçün 30 prosedur keçilməlidir və onun elektrik təchizatının, qazın təchizatı isə illərlə vaxtına sərf olunur. Hələ də məsələ açıqlanır. Bildiyiniz kimi Bakıda bir çox yaşayış binası var. İnsanlar orada yaşayır. Hansısa hətta mülkiyyət hüququ əldə edən binalar da var, sakinlər də var, ancaq onlara isti qaz verilmir, ondakı nəyə görə verilmir, aydındır ki, bu da korrupsiyanın bir təzahür forması kimi. Yəni, mən ümumiyyətlə ötürdük ki, həmin hesabatı müsbət qiymətləndirəm, yəni o reallığı əks etdirir həmin hesabat, ancaq əksə həmin dediyim məsələ mənim şəxsinə aydın olmalıdır ki, bugün Azərbaycanda ən çətin məsələ məhz insanların mülkiyyət hüququnun, əmlakının qeydiyyatı alınmasıdır, mülkiyyət hüququnun tanınmasıdır.
İlk öncə hamımız qeyd edir bu cür hesabatların müəyyən qədər subyektivlik payının olmasını. Ancaq eyni zamanda bir çox hallarda reallığı da əks etdirir və orada Azərbaycan əslində iki istiqamət üzrə daha öndədir. Biri biznesə başlamaq, burada biznes qeydiyyatı, vergi orqanlarında və s. Burada ənənəvi belə deyək, liderliyimizi saxlayırıq. Halbuki bu ölkə hesabatının əsas o dünya üzrə qəbul olunan o 12 əsas reformist ölkələr siyasında Azərbaycan yoxdur. Bu dəfə bu hesabatda Ermənistan var və mən tanış olanda gördüm ki, məsələ Ermənistan da bu bir pəncərə prinsipini tətbiq etməyə başlayıb, ona görə o siyahıya düşüb. Bu bəzən mənə qədər hökumətlərə çox rahat bir yol verir ki, bəzi prosedurlarla o siyahıda önə keçsinlər və bu ilin dünya üzrə reformist ölkəsi, necə ki 2008-ci ildə Azərbaycan idi, bu ildə Mərakeşdi bütün dünya üzrə və o cümlədən Ermənistanla da dönə-dönə çəkilir ki, bir sıra islahatlar yerinə yetirlər. Azərbaycanda isə baş verən bir çox dəyişikliklərin bu kimi hesabatlarda öz əksini tapmasını biz görürük. Əslində Azərbaycanda bugün mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı problemləri hamımızə etiraf etsək də, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı son demək olar ki, bir ildə bir sıra işlər görülüb. Siz istənilən yerli daşınmaz əmlakın qeydiyyatı orqanına yaxınlaşsanız, artıq divarlarda o rəsmi rüsum siyasını görəcəksiniz, ödənişinizi yaxınlaşıb rəsmi şəkildə kassaya verəcəksiniz və s. və s. Yəni, baş verən bu cür bir çox dəyişikliklər anında orada əksini tapır. Nəyə görə? Çünki siz o hesabata tam baxsanız sona qədər, sonda Azərbaycan üzrə bu məlumatları bu Dünya Bankına, üzr istəyirəm, IFC-yə kim təqdim edir? Bunu görəcəksiniz. Yəni, axı bu indekslər yerlərdən alınan məlumatlar əsasında hazırlanır. Bu məlumatları onlar alırlar adətən yerli tanınmış şirkətlərin nümayəndələri ilə. Adətən audit şirkətləridir, bəzi banklardır və s. Hansı ki, sırf bu qanunvericiliyin içində işləyirlər və o insanlar, o yükşünaslar çox peşəkardırlar və olan hər bir dəyişikliyi gündəli izləyə bilirlər. Və eyni zamanda onların mənbələri içərisində Vergilər Nazirliyinin bir sıra əməkdaşları da var. O müəyyən qədər təbii ki, onlar bir qədər avantaj verə bilər.
Azərbaycan bu sahədə orta
amma eyni zamanda
81-ci yerdədir.
Bəli və eyni zamanda orada kifayət qədər o şirkətlərin təmsilçiləri var ki, onlar belə də mümkünsə özəl şirkətlərdir, deyək ki, Amerika şirkəti, Böyük Britaniya şirkəti hansısa burada ciddi asılacağı yoxdur və s. və olan dəyişiklikləri obyektiv şəkildə verirlər və bu baxımdan mən bir çox məqamda reallığa uyğun hesab edirəm. Məsəl üçün, orada qeyd olunub, siz regional müqayisə apara bilərsiniz ki, ixrac-ixal əməliyyatları aparmaq üçün Azərbaycanda bir sahibkara orta hesabla 30-35-38 gün vaxt lazımdır, Ermənistanda 18-20 gün vaxt lazımdır. Yəni, bu kimi məsələlər kifayət qədər obyektiv veriblər. Sadəcə olaraq təəssüf ki, hesabatın strukturunda irəliləyişlərin daha çox hansı sahələrdə olduğu ilə bağlı müqayisəli təhlillər yoxdur. Bu da hesabatın strukturunun bir qədər dəyişməsi ilə bağlıdır.
Bir məqam orada diqqətimi cəlb elədi. İnvestorları qorumağa görə Azərbaycan 24-cü yerdədir.
Bu doğrudan da maraqlı məqamdır. Çünki ola bilsin, onlar məsələyə bir qədər sırf formal hüquqi yanaşıblar ki, məsələn, bu ölkədə xarici investisiyaların qorunması ilə bağlı ayrıca qanun layihəsi var və s. Ancaq biz reallıqda biz bilirik və etiraf edirik ki, bir sıra problemlər var. Ancaq bir çox hallarda bu cür indekslərdə formal yanaşa bilirlər. Yəni, konkret məsəl üçün bu sahəni tənzimləyən hüquqi sənət var, yoxsa yox. Əgər varsa, daha yüksək bal verirlər, yoxdursa daha aşağı bal verirlər və s.
Hesabatın özünün hazırlanmasında belə başa düşürəm ki, qüsurlar yaranır o zaman.
Yəni, istənilən hesabatda, indi bizim özümüz də, Azərbaycanda bilirsiniz, bir milli büdcə qrupu deyilən peşəkar bir alyans var. Milli büdcə qrupu olaraq bir indeksi Azərbaycan üzrə hazırlanmasında, belə deyim, çünsə yerli tərəfdaşıq, bu da açıq büdcə indeksidir. Büdcəmiz nə qədər şəffaflı, onu hesaplayırıq və belə deyim, çünsə büdcə, bu indeks metodologiyalarının birbaşı içində. Yəni, istənilən indeksdə subyektiv kənarlaşmalardan qaçmaq mümkün deyil. Sadəcə bunu mümkün qədər azaltmaq üçün bugün çoxlu metodlar ixtira olunub, tətbiq olunur və indekslər ortaya çıxanda onu digər indekslərin nəticələri ilə müqayisə edirlər. Əgər ciddi kənarlaşmalar varsa, nəticələri yenidən baxır. Yox, ciddi bir riyazi korrelyasiya varsa, üstə düşmə varsa, hesab olunur ki, bu doğrudur. Ancaq istənilən halda qiymətləndirənlər ayrı-ayrı fərdlərdir. Və yaxud da Transparency International Corruption Index. Onlar konkret ekspertlərdən soruşur. Onlar da ölkələrə qiymət verir. 7 bal, 8 bal, 9 bal. Yəni, burada bir subyektivlik payı var həqiqətən.
Kəmal Aslanlı, Qadir bəy.
Mən sonda onu deyim ki, yenə o şey mənə biraz qaranlıq qaldı ki, Azərbaycanda əmlakın qorunması ilə bağlı. Bilirsiniz, Azərbaycanda həm iş adamlarının, həm də ümumiyyətlə sıra vətəndaşların əmlakın qorunmasında çox ciddi problemlər var. Bu problemlər nəinki Azərbaycan, tutaq ki, Avropa ölkələri, MDB ölkələri, hətta Afrika respublikalarına görə belə ucuzdur. Yəni ki, Afrikada da vətəndaşların əmlakı daha təminatlı qorunur, nəinki Azərbaycanda. Yəni, mən konkret misallar çəkə bilərəm. O, hansı ki, misallar sizin hər birinizə bəllidir. Ona görə mən vaxt aparmaq istəmirəm. Ancaq elə hesab edirəm ki, həmin hesabatda Azərbaycan layiq olduğundan daha yüksək yerdədir.
Qadir İbrahimlinin mövqeyi və artıq verilişimiz başa çatmaqdadır. Studiyamızın qonaqları, iqtisadçı ekspertlər Qadir İbrahimli və Kənan Aslanlı idi. İqtisadi artım, yoxsa iqtisadi gerilmə bu haqda danışdıq. Və burada söhbətimiz yekunlaşır. Mən Şahnaz Bəylərqızı studiyada işləyirdim. Sizinlə sabaha kimi sağollaşıram. Deyirəm ki, həmişə azadlıqda olum. Bir neçə saatdan, bir saatdan sonra, təxminən bir saatdan sonra isə Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Who can say?